Welcome to Nopadon Story Podcast.
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับก็ยังอยู่ในช่วงเวลาปีใหม่นะครับ Podcast นี้ก็คงยัง go on ต่อไปนะครับตามที่เคยทำมาตั้งแต่ปี2018ที่ผ่านมาก็คือผมจะโพสต์ทุกวันนะเพียงแต่ขออนุญาตปีนี้อาจจะมีการปรับสเกดูนิดนึงนะอย่างแรกคือว่าปกติเนี่ยผมจะโพสต์ใน SoundCloud ซึ่งจะลิงก์ไปยัง Apple iTunes เนี่ยนะครับประมาณ 4:00 น.ก่อนวันที่ผมจะโพสต์จริงนะครับแล้วก็สำหรับ Podbean ซึ่งจะลิงก์ไปยัง Spotify เนี่ยผมจะโพสต์ไว้อีกวันนึงนะฮะแต่คราวนี้เนี่ยพอทำแบบนั้นมาสักประมาณเกือบ6เดือนนะครับมันมีข้อจำกัดเล็กน้อยอย่างเช่นบางเรื่องอย่างเช่นวันปีใหม่อย่างเงี้ยนะครับผมก็จะบอกสวัสดีปีใหม่เนี่ยถ้าคนฟังใน SoundCloud เนี่ยก็จะฟังวันที่31เพราะจะได้ยินก่อนฮะก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆเราเอาแบบนี้ดีกว่าก็คือขออนุญาตเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับต่อไปนี้ทุกช่องทางเลยนะครับท่านติดตามได้ผมจะโพสต์ทุก 6:00 น.ในทุกวันแต่สำหรับท่านที่เคยฟังอยู่ตอนเย็นไม่มีปัญหาใดๆนะครับเช่นเคยฟังตอนขับรถกลับบ้าน 5:00 น.เนี่ยก็ผมโพสต์ก่อนนะพูดง่ายๆคือผมโพสต์แต่ 6:00 น.อ่ะในระหว่างวันท่านจะสะดวกช่วงไหนก็นั้นก็ตามสะดวกสำหรับ Podbean ไม่ได้มีอะไรแตกต่างผมโพสต์เร็วขึ้นนิดนึง Podbean เนี่ยปกติผมจะโพสต์ไว้ 6:30 น.นะอันนี้อาจจะโพสต์เร็วขึ้นนิดนึงเพราะเข้าใจว่าคนกรุงเทพส่วนใหญ่นะครับการเดินทางเนี่ยค่อนข้างชาเลนจ์เพราะนั้นบางคนเนี่ยออกจากบ้านเช้ามากนะแล้วก็เลยขยับขึ้นมาเช้าขึ้นอีกนิดนึงก็คือ6โมงนะครับ6โมงแล้วก็ทุกช่องทางนะครับต่อไปนี้เป็นทุกช่องทางนะสำหรับคนที่ฟังตอนเย็นอย่างที่ผมบอกนะฮะท่านก็จะได้ฟังเหมือนเดิมนะครับก็ช่วงปีใหม่เนี่ยจริงๆผมมีคอนเทนต์เตรียมไว้เต็มไปหมดเลยกำลังคิดอยู่ว่าจะเอาเรื่องไหนก่อนดีนะครับแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องนี้ก่อนละกันวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่าประสบการณ์อันนึงซึ่งถ้าใครเป็นนักวิ่งอาจจะไม่ได้มีอะไรที่มันน่าสนใจมากนักนะครับแต่ว่าผมได้รับบทเรียนอะไรหลายๆอย่างจากประสบการณ์อันนี้นะครับใครติดตามผมใน Facebook ส่วนตัวนะครับก็อาจจะเคยอ่านมาบ้างแล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมคิดว่าไม่ได้ติดตามก็ขออนุญาตมาเล่านะคืองี้ฮะผมเนี่ยเริ่มต้นมันเป็นเรื่องของการวิ่งฮะมันเป็นประสบการณ์ที่ผมได้มีโอกาสไปวิ่งจะเรียกว่าฮาล์ฟมาราธอนก็ได้นะครับฮาล์ฟมาราธอนเนี่ยมันคือการวิ่งระยะ 21.1 โดยประมาณนะครับกิโลเมตรถามว่าผมเป็นนักวิ่งอะไรเปล่าบอกคำตอบคือไม่ใช่เลยนะครับไม่ใช่เลยผมเริ่มต้นอย่างนี้ฮะแต่ก่อนเลยนะผมเป็นคนชอบกีฬาผมยอมรับว่าผมเป็นคนชอบกีฬาถามว่าชอบเพราะต้องการออกกำลังกายหรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมชอบเพราะผมชอบส่วนตัวผมจริงๆกีฬาที่ผมชอบมากๆซึ่งอันนี้ก็เข้าคิวจะมาเล่าให้ฟังต่อไปก็คือกีฬาฟุตบอลแล้วก็แบดมินตัน2กีฬานี้เป็น2กีฬาที่ผมเล่นเยอะที่สุดแล้วในบรรดากีฬาอื่นๆนะครับอย่างอื่นๆเนี่ยผมชอบหมดนะดูกีฬาเนี่ยผมดูได้ทุกเกือบจะเรียกว่าทุกกีฬาเลยก็ได้นะผมเป็นคนชอบกีฬานะแต่ที่ชอบมากๆคือฟุตบอลซึ่งตั้งแต่สมัยเรียนแล้วนะครับตั้งแต่ประถมมัธยมจนกระทั่งมหาวิทยาลัยหรือแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยผมยังนัดเพื่อนๆมัธยมเตะฟุตบอลกันอยู่เลยนะอาจจะไม่ได้บ่อยมากหรอกครับปีนึงครั้ง2ครั้งเองแต่ว่าก็สนุกดีนะแต่กลับมานะครับคือผมเป็นคนที่ชอบกีฬาเพราะว่ามันสนุกนะผมไม่ได้ชอบเพื่อที่จะแบบว่าเล่นกีฬาเพื่อลดน้ำหนักหรือเล่นกีฬาเพื่อความแข็งแรงของร่างกายเนี่ยต้องเรียกว่าแต่ก่อนนะแต่ก่อนนี้ประมาณสัก 5-6 ปีก่อนเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนั้นคือมีคนชวนตีแบดผมก็ชอบนะผมมีคนที่ชอบตีแบดเหมือนกันนะก็ไปตีอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าใครชวนก็ไปแต่ระยะหลังๆเนี่ยเราก็เริ่มมีภารกิจการงานมากขึ้นนะการเตะฟุตบอลกับเพื่อนๆก็ไม่ได้ทำเป็นประจำอยู่แล้วนะครับตีแบดก็ปีหนึ่ง3ครั้ง4ครั้งเต็มที่นะก็อาจจะน้อยกว่านั้นด้วยซ้ำเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับผมคือว่า1คือน้ำหนักตัวผมก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าใครเคยดูรูปผมเก่าๆซึ่งตัวผมเองก็ดูนะจะจำแทบไม่ได้เลยน้ำหนักขึ้นเป็นแบบ10กว่าโลเลยเยอะมากนะนอกจากน้ำหนักขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือมันจะเริ่มมีปัญหาทางด้านสุขภาพมากขึ้นนะน้ำหนักถ้าเทียบตั้งแต่ตอนจบมัธยมเอาอันนั้นไกลไปอะ จบมหาวิทยาลัยเลยก็ได้เนี่ยมันขึ้นมาเกือบ20กว่าโล25โลเนี่ยเฮ้ยมันเริ่มไม่ไหวละแล้วเราเริ่มใช้ชีวิตเอียงคือไม่บาลานซ์นะครับนี่คือ 4-5 ปีที่แล้วนะก็คือเราก็เริ่มแบบพอน้ำหนักขึ้นทุกอย่างมันก็มาเป็นแพ็กเกจใช่ไหมฮะเรื่องไขมันตัวไม่ดีมันก็เยอะกรดยูริกก็สูงพอไขมันเยอะมันก็ไปจับตับนะตับมันก็มีภาวะของไขมันพอกตับมากๆเข้าละเลยด้วยนะไม่ยอมไปตรวจร่างกายบ่อยๆเนี่ยมันก็ตับอักเสบนะอ่อนเพลียอะไรคือเป็นแพ็กเกจซึ่งคุณหมอบอกว่ามาเป็นชุดแหละไอ้พวกเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณหมอเขาก็แนะนำบอกว่าอันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับตัวเราถ้าเราอยากจะรักษาคือกินยาเนี่ยมันแค่ปลายเหตุซึ่งปัจจุบันผมก็กินนะครับยาลดไขมันเนี่ยแต่เขาบอกว่าอันเนี้ยมันแค่ปลายเหตุเพราะว่าเราจะพึ่งยาตลอดมันก็ไม่ดีอยู่แล้วทุกคนก็รู้นะว่ายาไม่ใช่สิ่งที่แบบจะต้องแบบกินตลอดชีวิตอะไรเงี้ยหมอว่ามันต้องลดมันต้องจัดการที่ต้นเหตุก็คือการลดน้ำหนักนะแต่ลดน้ำหนักไม่ใช่ไปกินยาลดน้ำหนักอันนั้นก็จะไปสร้างปัญหาใหม่อีกปัญหานึงนะคือการออกกำลังกายแล้วก็การควบคุมอาหารผมก็เริ่มต้นตระหนักตั้งแต่ตอนนั้นนะครับจริงๆทุกคนผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะร่างกายเราเนี่ยมันถ้ามันแย่ไปแล้วเนี่ยมันหลายๆกรณีเนี่ย มันอาจจะไม่สามารถจะย้อนกลับมาได้ด้วยซ้ำนะมันเรามีหนึ่งร่างกายเรามีร่างกายเดียวเราไม่สามารถจะไปซื้อร่างกายที่ไหนได้อีกนะผมก็เลยกลับมาบอกว่าเอ๊ะถ้างั้นเราต้องออกกำลังกายละเมื่อประมาณสัก3ปีที่แล้วนะครับหลังจากที่คุณหมอพูดนู่นนี่นั่นเนี่ยผมก็เริ่มออกกำลังกายแต่ว่าไม่เป็นวินัยอะไรมากมายแต่3ปีที่แล้วเนี่ยคือผมจะต้องนั่งคิดว่าผมจะต้องใช้วิธีการออกกำลังกายอะไรที่มันสะดวกที่สุดถ้าจะไปเตะฟุตบอลกับเพื่อนถามว่ามันต้องนัดคนสักประมาณ10คนเนี่ยฟุตบอลผมก็ไม่ได้เตะสนามใหญ่นะสนามเล็กเนี่ยข้างละ5คนเนี่ยมันนัดถ้าลงนัดเพื่อนเนี่ยครับไม่ง่ายหรอกครับถ้าท่านเป็นนักศึกษาอยู่นัดเพื่อนนัดง่ายแต่พอจบแล้วมีครอบครัวกันแล้วทุกคนมีคอมมิตเมนต์เนี่ยผมเข้าใจนะแต่ละคนก็จะติดนู่นนี่นั่นไม่ใช่ว่าคนอื่นนะผมก็ติดเนี่ยผมก็ตัวติดแหละบางทีนัดเพื่อนนัดวันเสาร์ก็สอนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเตะฟุตบอลมันก็ไม่ตอบโจทย์เรื่องนี้ถึงแม้ว่าผมยังชอบเตะอยู่ก็ตามนะจะบอกว่าไปตีแบดก็ยังใช้คนอีกเหมือนกันใครจะไปตีคนเดียวได้ใช่ไหมแอดลิสก็คนนึงแหละหรือยังถ้าดีจริงๆก็ต้องมีอย่างน้อยๆ4คนนะตีเป็นคู่อะไรเงี้ยก็จริงๆเขาก็มีคนตีกันนะบางทีจังหวะมันก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เนี่ยผมก็คิดว่าเอ้ยวิธีที่มันน่าจะง่ายที่สุดแล้วมันอยู่กับตัวเราเองมากที่สุดก็คือการออกกำลังกายคนเดียวซึ่งการวิ่งก็เข้ามาอยู่ในความคิดนะก็คิดว่าเฮ้ยถ้างั้นก็วิ่งกันนะจริงๆเนี่ยคุณพ่อผมเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยวิ่งทุกวันนะครับวิ่งทุกวันแล้วคุณพ่อก็ชวนตลอดว่าวิ่งไหมวิ่งไหมนะผมไม่เคยสนใจเลยผมรู้สึกว่าการวิ่งเนี่ยเป็นกีฬาที่น่าเบื่อมากเพราะว่ามันไม่สนุกอ่ะมันไม่เหมือนเตะฟุตบอลแล้วมันยิงประตูสนุกสนานกับเพื่อนใช่ไหมหรือแม้กระทั่งตีแบดเนี่ยตีนู่นนี่นั่นก็ยังสนุกไอ้ฟุตบอลไอ้วิ่งเนี่ยมันจะสนุกยังไงวะมันก็วิ่งไปวิ่งมาแล้วก็ซ้ำเดิมถามว่านานๆทีไปวิ่งกับคุณพ่อมีไหมเหนื่อยอีกเหนื่อยไปทำไมวะเนี่ยอะไรเงี้ยคือไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่จนมันถึงจุดต้องทำนะแต่ก็ต้องบอกว่าก็เป็นคนที่ยังไม่ได้อินกับการวิ่งนะเมื่อ3ปีที่แล้วเริ่มวิ่งก็ไปวิ่งกับคุณพ่อนี่แหละแล้วก็ไปสวนสาธารณะ ขับรถไปนะจริงๆสวนสาธารณะก็ไม่ได้อยู่ไกลจากบ้านสักเท่าไหร่นะขับรถประมาณ15นาทีก็ถึงนะก็ไปก็ดีขึ้นมาหน่อยคือก็ได้ออกกำลังกายมากหน่อยแต่ต้องบอกว่าวินัยก็ไม่มีวิ่งได้สักประมาณสัปดาห์หนึ่งครั้ง2ครั้งเองครับครั้งหนึ่งก็3กิโลเต็มที่ต้องบอกว่าวิ่งเนี่ย ผมวิ่ง3กิโลก็เหนื่อยแล้วนะหมดแรงคือคิดในใจใครไปวิ่งกันวัดมาราธงมาราธอนอะไรเยอะเกินไปปะผมก็เป็นแบบนั้นมาตลอดนะ วันไหนฝนตกก็ไม่ไปวิ่งวันไหนแดดร้อนก็ไม่วิ่งคือหาเรื่องจะไม่วิ่งอ่ะแต่ก็ตระหนักดีนะว่าเราต้องออกกำลังกายแต่ก็ยังดีกว่าไม่ทำเลยเลยนะก็ได้สักประมาณสักสัปดาห์หนึ่งสัก2ครั้ง3ครั้งนะครั้งหนึ่งก็3กิโลเต็มที่วิ่งแบบเนี้ยอิเล็กเฮคาแบบเนี้ยมาประมาณปีหนึ่งเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยมันเกิดจุดเปลี่ยนนะเกือบ2ปีนะปีครึ่งแล้วกันนะเกิดจุดเปลี่ยนคือผมย้ายบ้านครับจากบ้านเดิมเนี่ยย้ายมาอยู่บ้านใหม่แล้วบ้านใหม่มันอยู่ในหมู่บ้านนะคราวนี้ความง่ายในการวิ่งมันคือง่ายแล้วเพราะว่ามันมีที่วิ่งในหมู่บ้านในที่วิ่งก็ไม่ใช่อะไรแล้ววิ่งรอบหมู่บ้านเนี่ยวิ่งในหมู่บ้านนั่นแหละครับนะซึ่งผมก็เห็นคนเขาออกกำลังกายโดยการวิ่งเยอะแยะฮะ คราวนี้มันง่ายตรงที่เราไม่ต้องไปขับรถอีก15นาทีซึ่งจริงๆต้องบอกว่ามีผลสำหรับผมเนี่ยนะผมเริ่มมีข้ออ้างน้อยลงอ่ะแต่ก่อนเนี่ยกูขับรถนานรถติดอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เนี่ยข้ออ้างในลักษณะแบบนั้นมีน้อยลงเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีวินัยมากขึ้นประกอบกับผมเริ่มตั้งเป้าหมายในการวิ่งเข้าไปในดึกใน OKR ของผมด้วยนะว่าผมจะวิ่งก็เริ่มที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการออกไปวิ่งมากขึ้นจาก3กิโลที่เคยวิ่งเป็นประจำเนี่ยไม่ประจำหรอกก็คือสัปดาห์หนึ่งครั้ง2ครั้งเนี่ยผมก็เพิ่มระยะขึ้นนะคือวิ่งเป็นจาก3กิโลเป็น5กิโลแต่ยังคงเป็นคนที่วิ่งไม่เร็วนะฮะก็ค่อยๆวิ่งของเราไปเรื่อยๆแล้วก็มีอีกจุดเปลี่ยนหนึ่งที่ทำให้การวิ่งผมเนี่ยสนุกมากขึ้นก็คือผมมีมือถือแล้วก็ฟังพอดคาสต์ของผมไปเรื่อยๆพอดคาสต์ที่ผมฟังมากสุดก็ Mission to the Moon นะแล้วก็พอดคาสต์ตัวเองที่เคยเล่าให้ฟังว่าคนอะไรฟังพอดคาสต์ตัวเองแต่ว่าผมอยากฟังว่าผมพูดชัดไหมผมพูดแล้วรู้เรื่องไหมบางทีก็เห็นมันบางทีฟังของตัวเองจะรู้นะว่าข้อบกพร่องของตัวเองคืออะไรหรือหลายๆท่านก็ให้ข้อคิดเห็นหรือให้ฟีดแบ็กมาก็ต้องขอบคุณมากบางทีเสียงมันซ่าไปคือเราต้องพยายามทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะก็เมื่อสักปีครึ่งที่แล้วก็เริ่มวิ่งแบบนี้มากขึ้นนะ5กิโลแล้วก็ตั้งเป้าหมายไว้ในปี2018ที่ผ่านมาเคยรีวิวให้แล้วนะครับว่าอยากจะวิ่งให้ได้สัก1,000กิโลตอนตั้งนี่คือยังไม่ได้วิ่งแบบอะไรแบบนั้นเลยนะแต่พอตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ทำมาตลอดนะ12เดือนที่ผ่านมาผมก็ประสบความสำเร็จคือวิ่งได้ถึง 1,100 กว่ากิโลนะเลยจนมาปีนี้ที่เมื่อวานผมพูดในพอดคาสต์เอพิโซดโอเคผมจะตั้งไว้เป็นสัก 1,200 เดี๋ยวจะค่อยๆขยับขึ้นไปเนี่ยคราวนี้เข้าเรื่องที่มันจะเป็นไฮไลท์ที่วันนี้ผมอยากจะมาเล่าให้ฟังคืออย่างเงี้ยผมอ่ะตอนประมาณไม่ประมาณครับตอนวันที่29ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งคิดอยู่ในใจตอนจะนอนหลับว่าเดี๋ยวปี2019เนี่ยเราจะตั้ง OKR ปี2019นะก็คิดไปเรื่อยๆว่าโอเคอาจจะตั้งเรื่องอะไรดีบ้างมันก็มีของเก่าแล้วบางอย่างก็อยากจะทำเพิ่มเติมใหม่นะก็มาถึงจุด OKR ที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยผมก็คิดในใจก่อนนะว่าผมไม่อยากที่จะวิ่งให้ได้ประมาณสัก 1,200 กิโลเอาเดือนละ100กิโลเนี่ยก็ถือว่าท้าทายสุดๆละอันนั้นคือเป้าหมายผมนะที่ผมอยากจะทำให้ได้คราวนี้มันก็มีอะไรแวบเข้ามาอยู่ในหัวสักนิดนึงว่าเอ๊ะโอเคระยะทางกับระยะทางเนี่ยแต่เห็นคนเขาเริ่มวิ่งกันเนี่ยเป็นมินิมาราธอนเป็นฮาล์ฟมาราธอนเป็นมาราธอนหรือเราจะตั้งเป้าหมายแบบนั้นดีแต่ผมก็ไม่คิดว่าผมจะวิ่งมาราธอนหรอกนะคือก็แวบไปที่ฮาล์ฟมาราธอนดีไหมหรือเราจะเขียนแบบนี้ดีว่านอกจากวิ่งให้ได้1,200กิโลแล้วจะวิ่งมาฮาล์ฟมาราธอนให้จบสักครั้งนึงอันนั้นคือคิดตอนนอนอยู่ผมเคยไปวิ่งงานไหมคำตอบคือเคยนะผมเคยไปน้องชายเนี่ยเป็นคนชวนนะน้องชายเนี่ยน้องสะใภ้ผมเนี่ยเป็นนักวิ่งแบบนักวิ่งได้รางวัลเลยคือวิ่งแบบมาราธอนได้เหรียญได้โล่อะไรแบบนั้นเลยวิ่งเร็วด้วยแต่น้องชายผมก็จะเคยชวนบอกไปลองวิ่งงานไหมผมก็เคยไปอ่ะน้องชายนะวิ่ง10โลมินิมาราธอนเคยไปมาแล้วนะครับแล้วก็วิ่งจบมาแล้วแต่ตอนไปก็ไม่ได้รู้สึกประทับใจอะไรนะเอาตรงๆนะผมเฉยๆอ่ะคือผมไม่ค่อยชอบตื่นเช้าแล้วออกไปวิ่งอ่ะคือผมเป็นคนตื่นเช้านะแต่ให้ตื่นเช้าแล้วต้องขับรถออกไปงานอีเวนต์เนี่ยผมเฉยๆนะบางคนบอกว่าโอ้ไปวิ่งแล้วจะติดใจผมไม่ค่อยติดใจสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้รู้สึกแย่อ่ะแต่กลับมานะผมก็นอนคิดอยู่คืนวันที่28ธันวาว่าหรือเราจะวิ่งฮาล์ฟมาราธอนดีตั้งอีกสัก OKR ดีไหมแต่ก็ในใจก็แบบเพื่ออะไรวะเราไม่ได้อยากวิ่งขนาดนั้นทุกวันนี้ก่อนที่ผมวิ่งเป็นประจำก็คือประมาณวันละ5กิโลเท่านั้นนะ5กิโลส่วนใหญ่นานๆทีถ้าแบบจังหวะอากาศดีๆหรือไปนอกสถานที่แล้ววิวดีๆเช่นต้นเดือนธันวาที่ผ่านมาได้ไปที่พัทยานี่แหละแล้วมันมีเส้นทางวิ่งเรียบชายหาดอ่ะเฮ้ยวิวดีวันนั้นก็จัดไป10กิโลคือวิ่งเต็มที่อ่ะ10กิโลยาวสุดละเคยไปวิ่งแบบรายการเนี่ยเขาบอก10โลแต่ว่าระยะทางมัน12กิโลอันนั้นคือแม็กซ์สุดของผมในชีวิตแล้วผมไม่เคยวิ่งอะไรมากกว่านั้นแล้ววันนั้นจำได้ว่าวิ่ง12กิโลก็เหนื่อยหมดแรงนะก็โอเค คิดๆไปแล้วก็คิดในใจว่าอย่าดีกว่าไม่เอาดีกว่าเอาแค่ว่าวันละปีละ 1,200 กิโลแล้วก็จบอันนั้นคิดอยู่ในหัวนะว่าเดี๋ยวอีก 2-3 วันก็จะเริ่มเขียน OKR แล้วเนี่ยก็ค่อยๆนั่งคิดว่าเราจะเขียน OKR อะไรดีนะก็พอเช้าวันที่29ก็เลยลุกออกมาวิ่งตามปกตินะตอนนี้จริงๆผมก็บรรลุเป้าหมายในปี2018แล้วนะครับคือจะวิ่งให้ได้ 1,000 กิโลเนี่ยก็เรียบร้อยนะครับครบแต่ก็ยังวิ่งอยู่นะครับยังวิ่งอยู่อย่างที่ผมบอกนะผมวิ่งเป็นคนที่วิ่งไม่เร็วนะครับเพส9อ่ะคือแบบแทบจะแบบบางคนบอกเดินเร็วกว่ามั้ยอะไรเงี้ยคือผมก็วิ่งของผมไปเรื่อยๆฟังอะไรไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่เหนื่อยก็วิ่งไปได้เรื่อยๆนะถ้าวันไหนแบบอยากจะลองวิ่งเร็วก็8ในเร็วสุดผมละเร็วแบบแม็กซิมัมแบบสถิติสูงสุดคือ7ไม่มีทางเร็วกว่านั้น7นี่คือเหนื่อยเลยก็โอเคก็เริ่มวิ่งตอนเช้าวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่มีเหตุการณ์บางอย่างที่มันเหมือนกับจูงผมจนกระทั่งเป็นฮาล์ฟมาราธอนได้อย่างเงี้ยคือปกติเนี่ยผมจะออกวิ่งเล็กวิ่งเนี่ยไม่เช้ามากนักแต่ก็ไม่สายมากนักนะปกติจะออกประมาณ 7:00 นแล้ววิ่งเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก45นาที 7:45 ก็กลับก็ยังไม่ทันร้อนเท่าไหร่ก็เริ่มร้อนนะจะให้ดีจริงๆผมว่าสัก 6:00 นกำลังสวยแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่อ่ะเพราะว่าที่ใครฟังพอดคาสต์ผมเล่าประจำนะตอนเช้าตื่นมาผมจะอ่านหนังสือเขียนหนังสือมีอยู่2อย่างบังเอิญเช้าวันที่29ธันวาเนี่ยผมตื่นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยผมอ่านแล้วเขียนหนังสือเพลินครับมันปาไปประมาณสัก 7:00 นเกือบครึ่งอ่ะเกือบครึ่งอ่ะแล้วก็บอกเฮ้ยๆมันสายไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวร้อนนะเนี่ยเดี๋ยวออกไปวิ่งก็กะวิ่ง5โลเหมือนเดิมปรากฏว่าจะออก 7:00 นจะครึ่งเนี่ยภรรยาลงมาทำกับข้าวเสร็จพอดีบอกกินข้าวก่อนมั้ยปกติไม่กินก่อนนะครับปกติจะไปวิ่งก่อนแล้วเข้ามากินก็พอดีฮะก็จะหิวพอดีแล้วก็มากินแต่นี้แบบเขาทำเสร็จแล้วมันกำลังร้อนๆเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเขาต้มด้วยนะเฮ้ยอยากกินอ่ะกินเลยเกือบ8โมงบางวันเนี่ยถ้าเป็น8โมงเนี่ยผมเลิกวิ่งนะผมบอกว่ามันร้อนไปละขี้เกียจออกร้อนก็จะไม่วิ่งแต่วันนี้มันตั้งใจไว้แล้วใส่ชุดใส่รองเท้าไอ้ใส่ถุงเท้าไว้แล้วอ่ะเหลือแต่ใส่รองเท้าแต่เผอิญภรรยาชวนทานข้าวซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนอันนึงนะผมก็เลยบอกว่าองั้นไปวิ่งก็ได้ไหนๆจะคิดในใจนะว่าไหนๆเราพร้อมขนาดนี้แล้วอย่าหาข้ออ้างให้ตัวเองเลยตอนนั้นก็ไม่มีสัญญาณอะไรเกี่ยวกับฮาล์ฟมาราธอนทั้งสิ้นนะครับคิดว่า5กิโลพอผมเริ่มวิ่งตามสเต็ปของผมก็ฟังพอดคาสต์ส่วนตัวก่อนที่โพสต์ไปนะที่บอกว่าผมฟังเพราะผมอยากรู้ว่าตัวเองพูดเป็นยังไงบ้างผมฟังของผมทุกตอนพอดคาสต์ผมเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก30นาทีครับโดยประมาณแล้วปกติเนี่ยผมวิ่งเกิน30นาทีคือประมาณ45ถึง50นาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจบพอดคาสต์แล้วของผมสเต็ปผมก็คือผมจะฟังพอดคาสต์คุณรวิทย์คือ Mission to the Moon ต่อก็ฟังMission to the Moon ของคุณรวิทย์ก็แล้วแต่ตอนนะมีตั้งแต่15นาทีจนถึง30 40นาทีก็มีนะแต่ส่วนใหญ่คุณรวิทย์ก็ประมาณ20นาทีบวกลบนิดหน่อยก็ฟังไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วเสร็จแล้วมันก็จบคือมันถึง5กิโลก่อนพอดคาสต์คุณรวิทย์จะจบพอถึง5กิโลเนี่ยผมฟังเพลินคือผมเคยนะบางทีฟังไม่จบผมก็จะเดินเข้าบ้านเพราะหิวข้าวนะแต่นี้ก็มันกินมาแล้วไงมันก็ไม่ได้หิวอะไรนะผมก็เลยเฮ้ยอยากฟังต่อว่ะก็เลยวิ่งต่ออีกสักนิดนึงก็แล้วกันอันนี้คือความคิดนะวิ่งต่ออีกสักนิดนึงก็แล้วกันให้พอดคาสต์คุณรวิทย์จบก็วิ่งต่อซึ่งก็ไม่ได้คิดว่าฮาล์ฟมาราธอนนั่นแหละกะว่าให้พอดคาสต์คุณรวิทย์จบแล้วก็จบแค่นั้นเองผมวิ่งไปได้สักระยะเวททางประมาณสัก6กิโลเมตรรวมนะตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยพอดคาสต์คุณรวิทย์ก็จบแล้วคราวนี้เอาไงอ่ะพอจบแล้วอ่ะปกติแล้วเนี่ยจบแล้วผมก็จะเดินเข้าบ้านนะแต่ผมต้องบอกแบบนี้เลยนะว่าไอ้พอดคาสต์คุณรวิทย์เนี่ยมันทำให้ผมนั่งนึกคือระหว่างวิ่งเนี่ยฟังพอดคาสต์ไปด้วยนึกอะไรเลยเถิดไปด้วยผมก็จำได้ว่าคุณรวิทย์เนี่ยเคยเล่าให้ฟังว่าเขาเคยไปวิ่งมาราธอนครั้งแรกในชีวิตเนี่ยไปวิ่งเองที่สวนสาธารณะในญี่ปุ่นมันก็เลยมีแวบเข้ามาในหัวนิดนึงว่าเอ๊ะหรือว่าวันนี้เราลองฮาล์ฟมาราธอนซะเลยไหมคิดขึ้นมาแวบเดียวนะแต่ก็คิดในใจว่านี่มันเพิ่ง6กิโลนะมันเหลืออีกตั้ง 17 16กิโลเงี้ยมันอีกนานเลยนะเอาไงดีวะแต่เนื่องจากตอนผมวิ่งเนี่ยมันวิ่งรอบหมู่บ้านนะไอ้ตอนที่ผมวิ่งครบ6กิโลเนี่ยมันอยู่ไกลบ้านพอสมควรมันอยู่ไกลบ้าน1รอบหมู่บ้านผมประมาณสัก4กิโลเมตรประมาณผมก็เอาไงดีวะเฮ้ยไม่ต้องคิดมากเอางี้เดี๋ยววิ่งกลับบ้านแล้วกันก็วิ่งกลับบ้านแล้วเดี๋ยวคือมันต้องวิ่งรอบอ่ะแล้ว1รอบหมู่บ้านเนี่ยมันจะวิ่งผ่านบ้านผมทุกรอบอ่ะนะครับผมก็บอกเอ้ยวิ่งกลับมาแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีนึงก็วิ่งมาเรื่อยๆวิ่งมาเรื่อยๆคราวนี้พอวิ่งมาจนถึงกลับมาถึงบ้านเนี่ยมันอยู่ประมาณสัก8กิโลแหละตรงนี้เนี่ยเริ่มสับสนมากเพราะมันถึงบ้านแล้วไงแล้วก็วิ่งวันนี้ก็วิ่งได้เยอะแล้วล่ะเพราะปกติวิ่งได้5กิโลพอดคาสต์คุณรวิทย์ก็จบแล้วอะไรก็จบแล้วเนี่ยผมบอกว่าที่มันเป็นจุดเปลี่ยนมันเป็นแบบนี้ครับคือถ้าวันนั้นเนี่ยผมไม่ได้ทานข้าวมาก่อนถ้าภรรยาไม่ชวนทานข้าวก่อนเนี่ยผมเข้าบ้านชัวร์เพราะมันหิวผมก็คงเข้าบ้านแล้วกินข้าวไม่มีแต่วันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ภรรยาชวนทานข้าวก่อนซึ่งปกติไม่ค่อยได้ทำมันก็เลยไม่หิวมันก็เลยไม่มีเหตุผลอีกหนึ่งเหตุผลที่จะต้องเข้าบ้านก็เลยคิดในใจว่าเฮ้ยวันนี้อากาศมันก็พอได้เว้ยถึงแม้ว่าผมจะออกสายนะแต่อากาศก็พอได้วิ่งสัก10โลเป็นไงเพราะมันอีกแค่2โลก็ถึง10โลแล้วส่งท้ายปีเก่าเอาสัก10โลก็วิ่งต่อแต่คราวนี้พอดคาสต์หมดแล้วเนี่ยผมก็อยากจะวิ่งไปด้วยฟังไปด้วยนะผมก็เลยเอาไงดีวะผมก็เลยเปิดออดิโอบุ๊กผมฟังเล่มหนึ่งครั้งอยู่นะชื่อ Profitable Podcasting พอผมเริ่มมาทำพอดคาสต์เนี่ยผมก็เริ่มศึกษาหาความรู้ครับผมก็ไปอ่านหนังสือเรื่องเนี้ยแต่อ่านด้วยกันฟังนะออดิโอบุ๊กชื่อ Profitable Podcasting เขาก็สอนวิธีการทำพอดคาสต์นู่นนี่นั่นนะซึ่งผมก็ชอบนะก็ฟังไปเรื่อยๆครับคราวนี้วิ่งมาถึง10โลแล้วถึงเป้าหมายที่ผมคิดละว่าเดี๋ยวผมกะจะวิ่งต่อสัก10โลส่งท้ายปีก็ครบแล้วไง10โลก็น่าจะพอแล้วมั้งแล้วแดดต้องบอกว่าตอนนั้นก็เริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าผมออกช้าเนี่ยตอนนั้นเนี่ยปาไปน่าจะสักประมาณ 9:30 ซึ่งแดดมันมาแล้วนะจากอากาศเย็นๆเนี่ยเริ่มไม่ค่อยเย็นละแต่ก็คิดว่าเฮ้ยแต่เราเคยวิ่งได้12โลนี่ว่าถ้างั้นเอาอีกสัก2โลแล้วกันเนาะเพื่อที่จะให้มันทำลายสถิติตัวเองก็เลยวิ่งต่อนะบางคนบอกเอ๊ะแล้วผมมีน้ำมีขนมมีอะไรหรือเปล่าบอกไม่มีครับแต่เนื่องจากบ้านผมเนี่ยนะครับในหนึ่งรอบเนี่ยมันจะผ่าน2จุดอันนี้ก็จริงๆเป็นความแรงบันดาลใจอันหนึ่งของการวิ่งนะคือมันจะมีพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเอาของมาขายหมูปิ้งมาขายมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีจุดหนึ่งไม่ได้มาอยู่ในหมู่บ้านนะครับอันนี้คืออยู่นอกหมู่บ้านนะแต่ว่าเวลาวิ่งเนี่ยมันจะวิ่งไปถึงผมวิ่งไปถึงหน้าหมู่บ้านเลยอันนั้นจุดหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งคือ 7-Eleven อันนี้ 7-Eleven เนี่ยมันก็มีอยู่ในหมู่บ้านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างวิ่งเนี่ยพอสัก10กว่าโลเนี่ยมันต้องการน้ำนะผมไม่เอาน้ำไปผมก็ไปซื้อที่ 7-Eleven กินซื้อน้ำกินน้ำเกลือลงเกลือแร่อะไรเงี้ยอ้าวชอบเลยนะแล้วก็แถมมีการซื้อหมูปิ้งกินด้วยนะ3ไม้เหมือนคิดยังคิดในใจเลยนะเหมือนกับออกอีเวนต์วิ่งเนาะปกติเขาจะมีซุ้มให้น้ำให้ขนมให้อะไรอย่างเงี้ยนะเอ้ยอันนี้ก็มีเหมือนกันเพียงแต่ต้องจ่ายตังค์เองแต่คิดไปคิดมานะไปวิ่งงานนะจ่ายมากกว่าด้วยอันนี้มันจ่ายไม่ถึง100บาทอ่ะนะซื้อน้ำซื้อผมเพิ่มติดแบงค์100ไปด้วยนะก็วิ่งได้นะวิ่งได้จนกระทั่งครบ12กิโลเมตรเรียบร้อยตรงนี้ผมบอกเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกำแพงกั้นแหละเพราะผมทำลายสถิติตัวผมเองละผมวิ่งเกิน12กิโลเมตรเรียบร้อยละมันเหมือนมันไม่มีเป้าหมายใดๆเหลืออยู่ละแล้วประการที่2คือแดดมันก็ร้อนด้วยแล้วเราก็ไม่เคยวิ่งเกิน12กิโลเมตรสักทีจุดนั้นน่ะเป็นจุดที่ผมคิดว่าน่าจะเลิกแล้วแหละแล้วบอกได้เลยนะสำหรับผมนะสำหรับคือถ้าใครเป็นนักวิ่งเนี่ยท่านอาจจะรู้สึกว่ามันขนมมากแบบโอ้ยแค่12กิโลอะไรจะดราม่าอะไรมากมายแหมแบบง่ายผมเข้าใจท่านนะเพราะว่าท่านวิ่งเป็นอาชีพไงท่านวิ่งเป็นไม่ใช่อาชีพอ่ะท่านวิ่งเป็นมือโปรเฟชชั่นอลอ่ะซึ่งผมเข้าใจนะแต่สำหรับตัวผมนี่เล่าประสบการณ์ส่วนตัวให้ฟังคือผมยังไม่เคยเกินนั้นน่ะ ผมก็เอ๊ะยังไงแล้วมายสโตนต่อไปมันไม่มีแล้วไงเมื่อกี้เนี่ยมันขยับมาทีละอันใช่ไหมจาก5กิโลใช่ไหมบอกว่าฟังพอดคาสต์คุณรวิทย์จบก็6กิโลก็จบละพอ6กิโลจบเสร็จปุ๊บเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวก็วิ่งกลับบ้านมันก็วิ่งได้มาอีกเป็น8กิโลพอ8กิโลเสร็จก็บอกอีกขยับอีก2กิโลได้10กิโลจะได้วิ่งให้ได้ส่งท้ายปีเก่าพอ10กิโลเสร็จบอกขออีก2กิโลเพื่อทำลายสถิติมันจบแล้วพอมันเกิน12มันไม่มีแล้วมายสโตนอันถัดไปคือ 21.1 กิโลซึ่งมันไกลมากอ่ะมันเหมือนเราวิ่งมาแค่ประมาณแค่เกือบครึ่งเกินครึ่งมันนิดหน่อยเองอ่ะมันต้องวิ่งแบบนี้อีกรอบนึงอ่ะซึ่งมันไกลมากแล้วผมบอกได้เลยนะเสียงในหัวมันเข้ามาเพียบเลยบอกจะวิ่งเอาโล่อ่ะคือไปตรวจข้อสอบเผื่อข้อสอบก็ยังตรวจไม่เสร็จตอนนั้นนะแล้วก็แดดร้อนนะอันนี้ร้อนจริงนะเดี๋ยวก็เป็นลมหรอกจะวิ่งอะไรนักหนาเนี่ยคิดไปเลยเถิดว่าไม่เคยซ้อมมาด้วยนะวิ่งเยอะเกินเดี๋ยวก็เจ็บนะก็จริงนะไอ้พวกนี้มันเป็นความจริงก็คิดอยู่ผมก็เน้นนะว่าบางทีเนี่ยเราต้องรู้ตัวเองเหมือนกันนะครับเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะครับคือถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่ไหวก็ต้องเลิกนะผมไม่อยากให้พอดคาสต์เอพิโซดนี้เป็นการกระตุ้นให้เราไปทำอะไรโดยที่ไม่ระวังสุขภาพเด็ดขาดนะนั้นผมย้ำอีกทีว่าอย่าทำบางทีแบบโอ๊ยฉันจะเป็นลมแต่ฉันต้องสู้อย่าทำแบบนั้นนะครับเพื่อนผมที่เป็นนักวิ่งเขาก็เตือนมานะเขาก็บอกว่าก็ต้องระวัดระวังด้วยเรื่องสุขภาพก็ต้องมีถ้าท่านเจ็บหน้ามืดปวดขาเป็นจะแบบปวดแบบเขาเรียกอะไรอ่ะข้อเท้าพลิกคืออะไรที่มันเป็นเรื่องสุขภาพเราเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดแล้ววิ่งวันหลังก็วิ่งได้นะเพราะฉะนั้นผมกลัวเหมือนกันนะที่เรามาเล่าให้ฟังในพอดคาสต์ก็เกิดแบบบางคนบอกเฮ้ยโอ้โหฉันจะลุยเป็นลมฉันก็ต้องสู้ไม่เอานะครับผมจะไม่ทำแบบนั้นเด็ดขาดเช่นเดียวกันนะแล้วเพื่อนผมที่เป็นนักวิ่งเขาก็เตือนแต่ถ้าเกิดเราพัฒนาตัวเองมีความพร้อมผมไม่ได้มาแบบไม่เคยวิ่งเลยแล้วอยู่ดีมา 21.2 ผมก็วิ่งมาที่ผมเล่าให้ฟังแล้วตั้ง3ปีอะแต่ผมก็วิ่ง5โลของผมไปอะพอในผมขอเน้นอีกทีเรื่องนี้ผมเป็นห่วงนะฮะว่าเดี๋ยวจะทำให้ใครแบบลุกขึ้นมาแล้วก็แบบว่าฉันไม่สบายฉันก็จะต้องสู้หรือว่าฉันจะเป็นลมฉันก็ต้องสู้อย่าทำแบบนั้นนะครับสุขภาพสำคัญที่สุดนะผมก็เลยบอกว่าตอนนั้นถามตัวเองนะมันถึงแม้ว่ามันจะมีข้ออ้างเยอะแยะที่จะเข้าเนี่ยผมก็ถามตัวเองว่าเรายังไหวเปล่าคำว่าเหนื่อยไหมผมยังไม่รู้สึกเหนื่อยสักเท่าไหร่นะตอนนั้นนะผมก็บอกงั้นก็ลองดูสักทีไม่เห็นมีอะไรจะเสียถ้ามันไม่ไหวก็เดินเข้าบ้านแล้วบ้านเราก็อยู่ตรงนี้เองแล้วก็ทุกรอบเนี่ยมันก็ต้องวิ่งผ่านบ้านอยู่แล้วมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะข้อดีมันเหมือนมันเป็นแบบที่พักใจอ่ะคือไม่ไหวก็เดินเข้าบ้านแล้วก็มีน้ำมีข้าวกินตามปกตินะคือเราไม่ได้แบบว่าไปวิ่งคนเดียวในที่ที่เราไม่รู้จักแล้วไม่มีคนอยู่มันไม่ใช่แบบนั้นไงผมก็เลยรู้สึกว่ามันเซฟแต่ไอ้การที่วิ่งผ่านบ้านทุกวันเนี่ยไม่ให้ทุกวันทุกรอบเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดคือมันมีแรงจูงใจให้เราวิ่งเข้าบ้านทุกรอบอะว่าพอเหอะมันจะมีแบบนี้นะผมก็วิ่งไปเรื่อยๆแล้วตอนนั้นเนี่ยผมบอกได้เลยว่าผมเซฟตัวเองมากๆนะครับคือผ่านเซเว่นผมซื้อน้ำผ่านเซเว่นผมซื้อน้ำผมกินน้ำตลอดเพราะผมรู้ว่าเรื่องน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นนะตอนนั้น10โมงกว่าแล้วแดดร้อนมากผมว่าคนขายของเซเว่นเนี่ยเขาไม่ได้ถามผมแต่เขาหอมมองผมแปลกๆอ่ะว่าไอ้นี่มันจะบ้าเหรอ10โมงยังวิ่งอยู่คนขับรถผ่านไปมาก็เดาเอานะไม่เคยเห็นหรอกครับแต่เขาต้องบอกไอ้นี่บ้าป่ะวะมาวิ่งแดดเปรี้ยงเลยนะผมก็ฟังออดิโอบุ๊กไปเรื่อยๆวิ่งไปมาตั้งแต่12นะรู้ตัวอีกทีประมาณ16กิโลเมตรไอ้16เนี่ยคือมันร้อนมากแล้วผมรู้สึกว่าต้องเลิกแล้ววะพอเหอะแล้วก็มีไอ้เสียงในหัวเข้ามานะบอกเดี๋ยวก็เป็นลมหรอกนี่ไม่ใช่งานอีเวนต์นะนี่วิ่งอยู่คนเดียวนะเว้ยถ้างานอีเวนต์เป็นลมมันจะมีคนมาช่วยนะมันจะมีหมอเหมอเขายังมาดูนี่มันจะเป็นลมอยู่ในหมู่บ้านนี่ใครจะช่วยวะอะไรเงี้ยก็ซึ่งผมก็ต้องบอกว่าเตือนอีกครั้งนะสำหรับคนที่จะทำก็ท่านต้องระมัดระวังตัวเองต้องเซฟตัวเองนะแต่สำหรับผมเนี่ยบ้านผมอยู่ตรงนั้นไงเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็เซฟระดับหนึ่งถ้าผมบอกได้เลยนะถ้าตอนนั้นมีอาการอะไรทางกายที่มันสื่อมาทางในทิศทางที่จะเป็นลมหรือไม่ดีเนี่ยผมเลิกแน่ผมเดินเข้าบ้านแน่วิ่งต่อไปอีกนิดนึงสักถึงกิโลเมตรที่17เนี่ยบอกตรงๆว่าอยากเลิกฮะบางคนบอกอาจารย์จำได้ไงกี่กิโลเมตรคือวันที่ผมวิ่งเสร็จปุ๊บผมมานั่งเขียนเลยฮะไอเรื่องราวเนี่ยพอกวนลืมจะเอามาพูดพอดคาสต์เพิ่มมันมีเรื่องปีใหม่เรื่องโอเคอาร์ก็เลยขอข้ามไปก่อน แต่พอกิโลเมตรที่17สำหรับผมเนี่ยผมอยากเลิกแล้วแล้วคิดในใจบอกว่าเฮ้ยเราแบบเริ่มช้าไปวันนี้เราเริ่ม8โมงถ้าเราเริ่มตี4กำลังสวยเลยเอาไว้ว่างๆค่อยมาทำลายสถิติตอนตี4ดีกว่าเอาจริงๆนะผมเชื่อแบบนั้นจริงๆนะว่าแล้วทุกคนก็แนะนำว่านี่คือเหตุผลเวลาเขาวิ่งมาราธอนเขาวิ่งกันแบบตี1ตี2ตี3อ่ะเพราะว่ามันร้อนไงมันเริ่ม8โมงถึงเข้ามาราธอนตอนบ่าย2ไม่ไหวไงร่างกายคนไม่ไหวผมก็นั่งคิดแบบนั้นนะจริงๆทีมอ17จะเลิกแล้วแล้วบอกว่าเดี๋ยววันไหนตื่นเช้าๆตี4มาออกมาวิ่งดีกว่าแต่มีจุดเปลี่ยนอีกคือตอนนั้นเราฟังหนังสือเสียงแล้วมันกำลังจะจบพอดีอีกหนังสือเสียงนะที่ผมบอกอะที่ผมฟังค้างเรื่องพอดคาสติ้งเนี่ยไอ้คนเขียนเนี่ยก็ดันเขียนมาทำนองว่าไม่ใช่เขียนนะมันอ่านให้ฟังเนี่ยนะครับก็อ่านให้ฟังทำนองว่าเอ้ยอยากให้เป็นกำลังใจให้ทุกคนกล้าฝ่าฟันเพื่อต่อสู้ไปให้สำเร็จแล้วเขาก็เล่าเรื่องของซิลเวสเตอร์สตาร์โลให้ฟังว่าอยากจะเป็นดาราจนกระทั่งแบบสมัครยังไงก็ไม่ได้เป็นสุดท้ายก็เลยนั่งเขียนบทร็อกกี้ของตัวเองแล้วก็ไม่มีเงินก็มีขายทุกอย่างจนกระทั่งแบบภรรยาหนีไปทุกอย่างนี่แบบโบรกอะจนไม่มีตังเลี้ยงมีหมาที่รักมากไม่มีตังเลี้ยงหมาก็เอาหมาไปขายอะไรเงี้ยจนสุดท้ายเขาร็อกกี้เขาสำเร็จเขาก็เลยเอาเงินกลับมาซื้อหมาคืนแล้วเขาก็ลงท้ายว่า never give up แม้มาแนวแรงมันดันใจเลยครับแล้วมาจังหวะที่เราจะเลิกเอาวะเรายังวิ่งไหวผมเตือนตัวเองตลอดเวลาเช็คตัวเองตลอดเวลาว่าไหวไหมยังรู้สึกว่าไหวอยู่ก็อีก4กิโลไว้เอาหน่อยแต่ตอนนั้น11โมงนะครับร้อนสุดๆนะครับ11โมงก็วิ่งครับตอนนั้นเนี่ยผมบอกได้เลยนะมันเหมือนเสียงในหัวมันจะเข้ามาเลิกเถอะเลิกเถอะผมก็เหมือนกับคุยกับตัวเองนะผมก็บอกว่าเฮ้ยเหมือนกับทักทายความคิดเห็นนั้นนะเคยอ่านเจอหนังสืออันนึงนะเวลาเจอความคิดเห็นแบบนี้ก็คุยกับเขาอะไรเงี้ยก็บอกว่าเอ้ยสวัสดีเพื่อนอะไรเงี้ยเข้าใจว่าเป็นห่วงนะแต่ว่าเราดูแลตัวเองอยู่เราเข้าใจนะขอบคุณที่เตือนอะไรเงี้ยแต่คิดในใจบอกเฮ้ยหลอนเมื่อวานเนี่ยพูดกับตัวเองอะไรเงี้ยแต่ก็วิ่งไปเรื่อยๆนะตอนนั้นไม่มีอะไรฟังแล้วมันหมดละสักพักโทรศัพท์ดังเลยลูกชายโทรมาบอกว่าแม่ถามว่าจะวิ่งไปถึงไหนเดี๋ยวก็เป็นลมนะตอนนี้ก็เข้าใจเขานะเขาก็ต้องเป็นห่วงแล้วว่าไอ้นี่ไปวิ่งปกติชั่วโมงหนึ่งเข้ามาแล้วนี่มัน3ชั่วโมงยังไม่เข้าเลยแล้วร้อนเปรี้ยงแต่ข้อดีคือผมวิ่งผ่านบ้านทุกครั้งผมก็เลยต้องแวบเข้าไปในบ้านบอกโอเคยังโอเคอยู่ถ้ามันไม่ไหวเนี่ยจะเข้าบ้านแน่นอนอะไรเงี้ยก็เพื่อผมเข้าใจเขาก็ต้องเป็นห่วงแหละไม่เคยวิ่งแบบนี้แต่พอ3กิโลเมตรหลังเนี่ยผมบอกภรรยาและลูกบอกเดี๋ยวผมจะวิ่งใกล้ๆบ้านละผมจะไม่ไปไกลละเพราะว่าสมมติว่ามันไม่ไหวผมจะได้1เดินเข้าบ้านได้ใกล้ๆไงแล้วก็มีคนดูอยู่ไงอะไรเงี้ยจนกระทั่งถึงรอบกิโลเมตรที่20อันนี้คิดในใจว่าถึงแน่นอนอีก1กิโลเมตรก็มันไม่รู้มันมีแรงมาจากไหนนะแรงแบบคือผมว่าคนวิ่งมาราธอนผมไม่เคยวิ่งมาราธอนนะครับคงมีอาการคล้ายๆกันนะคือยกเว้นคนที่เขาวิ่งเป็นประจำอยู่แล้วอันนั้นไม่นับนะแต่คนที่เคยวิ่งครั้งแรกๆเนี่ยคงแบบมันมีแรงฮึดขึ้นมาตอนที่มันอยู่ปลายๆอ่ะผมก็วิ่งปุ๊บตอนนั้นเนี่ยวิ่งไปเสิร์ช Google ไปด้วยครับว่าฮาล์ฟมาราธอนระยะจริงๆมันเท่าไหร่คือไม่อยากให้แบบว่าอุ๊ยมันขาดไป100เมตรยังเรียกฮาล์ฟไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยก็เลยเพิ่งรู้ว่าฮาล์ฟมาราธอนเนี่ย21.0975 กิโลเมตรคือ 21.1 กิโลเมตรผมก็วิ่งจนจบสุดท้ายมีคนบอกว่าเอ๊ะปกติเนี่ยวิ่งจบแล้วคือบางคนนะบางไม่ได้ทุกคนนะเขาเคยเล่าให้ผมฟังว่าเขาแบบเขาวิ่งฮาล์ฟครั้งแรกเนี่ยเขาเข้าเส้นชัยเขาร้องไห้เลยมันอินอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าส่วนตัวยังไม่ได้รู้สึกแบบนั้นอาจจะมันอาจจะไม่ใช่อีเวนต์หรือมันอาจจะไม่ใช่เป้าหมายหรือแพชชั่นส่วนตัวผมก็ได้นะแล้วก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยต่อไป next step ฉันจะต้องวิ่งมาราธอนเอาตรงๆส่วนตัวก็ยังไม่ได้มีความคิดแบบนั้นนะแล้วจริงๆเลยเนี่ยผมมองแบบนี้ด้วยซ้ำว่าไอ้การวิ่งระยะยาวแบบนี้มันอาจจะไม่ใช่การออกกำลังกายที่ดีด้วยซ้ำสำหรับผมนะแต่ไม่ได้บอกว่าการวิ่งเป็นสิ่งที่แย่นะถ้าท่านเตรียมพร้อมมาอะไรทุกอย่างดีนะคือการออกกำลังกายมันไม่ควรหนักขนาดนี้แต่มันก็ได้อะไรหลายๆอย่าง แล้วก็เน้นอีกครั้งร่างกายต้องพร้อมนะคือถ้าท่านเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่ร่างกายไม่ได้หรืออะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับร่างกายเพื่อนผมที่เป็นนักวิ่งมาราธอนเนี่ยเขาก็บอกว่ามันมี2เส้นนะที่มันแบ่งกันนะคือใจไม่พร้อมกับกายไม่พร้อมเนี่ยคือถ้าร่างกายไม่พร้อมเช่นเราเจ็บหน้ามืดเป็นลมเจ็บหน้าอกไอ้พวกนั้นเนี่ยเราต้องหยุดเลยอย่าเอาอีโก้มาเป็นตัวนำว่าฉันจะต้องสู้ต่อไปไม่พร้อมฉันก็ต้องลุยอย่าทำนะแต่ถ้าใจไม่พร้อมคือร่างกายมันไปได้แต่ตัวเราแบบเอ้ยไม่เอาอะไรอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งอันนั้นท่านอาจจะโกออนไม่ได้เพราะนั้นผมก็อยากที่จะเน้นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะถ้าไม่พร้อมก็หยุดเลิกนะค่อยๆเตรียมพร้อมค่อยๆฝึกฝนเดี๋ยวมันก็จะไปได้นะเผอิญที่ผมต้องพูดแบบนี้เพราะว่าผมกลัวว่าบางคนอาจจะยังไม่พร้อมในเรื่องของร่างกายหรือเจ็บป่วยเป็นโรคหัวใจอะไรเงี้ยท่านต้องระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับท่านผมไม่อยากให้ท่านไปเราเห็นข่าวอยู่เรื่อยๆใช่ไหมไอ้ที่แบบว่าเตะฟุตบอลแล้วน็อกไปอะไรไปอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องระวังเรื่องนั้นนะครับแล้วเอ๊ะถามว่าเอ๊ะแล้วผมไปวิ่งทำไมเนี่ยเอาหลักๆเลยนะคือมาราธอนตอนนี้ก็ยังไม่ใช่เป็นเป้าหมายชีวิตผมนะแต่ผมอยากได้ความรู้สึกอ่ะคือผมได้ยินคนเล่าเรื่องวิ่งมาราธอนครั้งแรกนะของเขามาเยอะแหละว่าเออมันต้องแบบรู้สึกแบบไหนฝ่าฟันยังไงที่เขาบอกว่าเป็นปีศาจในกิโลเมตรที่35คือ35กิโลเมตรคนมันมักจะหมดแรงแล้วมันไม่อยากจะไปต่อแล้วอะไรเงี้ยแล้วทำไมเขาถึงทำสำเร็จอะไรเงี้ยผมรู้ว่านี่มันคือฮาล์ฟมาราธอนแล้วสำหรับคนที่วิ่งมาราธอนมาเนี่ยเป็นเรื่องปกติแบบขนมอะคือเขาวิ่งซ้อมทุกวันเขาก็วิ่งของเขาอย่างนี้อยู่แล้วไม่เห็นมีอะไรจะดราม่ามากมายแต่สำหรับคนที่ไม่เคยวิ่งเยอะยาวขนาดนั้นนะเคยวิ่งแค่5กิโลแล้วกลายเป็น21กิโลเนี่ยมันก็เลยมีโมเมนต์แบบนี้ที่อยากจะแชร์นะคือโมเมนต์ที่มันจริงๆเราทำได้ถ้าเรามีความตั้งใจพออะไรต่างๆนะก็ไม่ได้อินมากนะครับแต่ว่าคิดว่ามันน่าจะเป็นประสบการณ์อีกอันนึงที่อยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับคือข้อเตือนอันนึงที่ผมได้นะผมก็ยังไม่ได้รู้สึกแบบโอ้โหร้องไห้นะรู้สึกว่าวันหลังอย่าไปเริ่มวิ่งตอน 8:00 นคือวิ่ง 8:00 อ่ะร้อนมากนะผมมีข้อสรุปสุดท้ายเพื่อไม่ให้เอพิโซดนี้มันยาวมากไปซึ่งตอนนี้ก็ยาวแล้วนะครับ30กว่านาทีแล้วเนี่ยคืองี้ฮะจริงๆแล้วเนี่ยผมอ่านหนังสือมาเยอะเกี่ยวข้องกับการวิ่งนะครับไม่ใช่อย่างที่บอกผมไม่ได้มีแพชชั่นในการวิ่งแบบอยากเป็นนักวิ่งมากมายอะไรมากนะแต่โอเคกับการวิ่งนะครับแล้วคนที่มีแพชชั่นผมก็ชื่นชมนะว่าเฮ้ยเขาเจ๋งเขาวิ่งมีคนบอกว่าการวิ่งมาราธอนเนี่ยมันทำให้เราเคารพตัวเองทำให้เรารู้สึกว่าครั้งหนึ่งเราเคยทำอะไรที่มันยากๆได้สำเร็จซึ่งผมเชื่อว่าจริงนะผมเชื่อว่าจริงแต่ผมอยากในแนวคิดหรือในมุมมองของผมส่วนตัวก็แล้วกันนะครับผมว่าเรื่องพวกนี้มันทำได้กับทุกอย่างไม่จำเป็นต้องมาราธอนถ้าท่านไม่ได้อินกับการวิ่งบางคนก็ขี่จักรยานอ่ะก็ทำได้นะบางคนก็อาจจะว่ายน้ำก็ทำได้หรือจริงๆมันอาจไม่จำเป็นที่ต้องเป็นเรื่องของการใช้เป็นการออกกำลังกายก็ได้นะเขียนหนังสือหรืออะไรที่ท่านรู้สึกว่ามันยากเกินที่จะเรชอะเกินที่มันจะไปถึงอะแต่ท่านทำจนสำเร็จท่านจะมีโมเมนต์แบบเดียวกันผมเชื่อแบบนั้นครับผมก็ไม่เคยคิดว่าผมจะเขียนหนังสือได้เยอะแยะมากมายนะผมมองแบบนี้นะอันนี้ส่วนตัวเลยนะครับผมว่ามันเหมือนกันอะอะไรที่มันต้องใช้เอฟฟอร์ตต้องใช้วินัยต้องใช้ความพยายามเยอะสิ่งนั้นเนี่ยเมื่อมันได้มาแล้วท่านจะรู้สึกภูมิใจในตัวนั่นเองเหมือนคนที่วิ่งเข้าเส้นชัยมาราธอนซึ่งผมไม่เคยมีเอ็กซ์พีเรียนซ์นั้นเนี่ยผมเชื่อว่ากว่าที่เขาจะวิ่งเข้าเส้นชัยมาราธอนเขาซ้อมมาไม่รู้จักเท่าไหร่แล้วอ่ะเขาพัฒนาเขาซ้อมเขาดูแลตัวเองเขาทำทุกอย่างจนกระทั่งวันหนึ่งเขาทำสำเร็จมันเหมือนแอคคอมพลิชเมนต์นะแล้วเขาก็จะเคารพตัวเองซึ่งคนที่วิ่งมาราธอนก็จะออกมาเล่าให้คนอื่นฟังว่านี่แหละคือสิ่งที่เจ๋งนะแต่ผมสำหรับความคิดเห็นผมคือถ้าท่านอยากวิ่งก็วิ่งไปพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆจนถึงมาราธอนผมก็แสดงความยินดีด้วยแล้วผมก็ถือว่ามันประสบความเป็นก็เป็นหนึ่งในโมเมนต์แน่แต่ถ้ามันไม่ใช่การวิ่งไม่ใช่สิ่งที่ท่านชอบหรือว่าไม่ใช่เป้าหมายในชีวิตท่านเนี่ยถ้าลองหาอะไรแบบนี้ดูครับที่มันต้องใช้เอฟฟอร์ตเขียนหนังสือก็ได้ครับผมว่าเขียนหนังสือก็คือมาราธอนอันหนึ่งของชีวิตสำหรับคนที่ไม่เคยเขียนสำหรับผมเขียนอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วผมก็ อาจจะรู้สึกเหมือนคนวิ่งมาราธอนปีนึง10มาราธอนเนี่ยซึ่งเขาก็จะรู้สึกเฉยๆกับมาราธอนคือไม่ได้เฉยมากนะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกแบบอินอะไรมากมายเขียนหนังสือเนี่ยถ้าคนไม่เคยเขียนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ายากผมเขียนมาปีละ4เล่มผมอาจจะรู้สึกเหมือนคนวิ่งมาราธอนปีละ4มาราธอนเนี่ยก็คือก็ไม่ถึงกับเฉยอ่ะผมก็รู้สึก accomplishment ทุกครั้งคือรู้สึกถึงความสำเร็จทุกครั้งเพียงแต่ผมชวนแบบนี้ครับตอนสุดท้ายที่เป็นบทเรียนที่บอกว่ามาเล่าเรื่องต่างๆพวกนี้เล่าทำไมเนี่ยผมอยากให้ท่านมีอะไรสักอย่างที่มันเป็นวันติงของท่านน่ะที่มันเป็นสิ่งที่มันต้องใช้ความพยายามใช้วินัยทำอย่างต่อเนื่องจะเป็นการวิ่งมาราธอนก็ได้ฮาล์ฟมาราธอนก็ได้จะเป็นการขี่จักรยานก็ได้จะเป็นการเขียนหนังสือก็ได้แต่เป็นอะไรก็ตามที่มันต้องใช้ความพยายามแล้วพยายามอย่างต่อเนื่องเนี่ยหาสิ่งนั้นให้เจอแล้วท่านทำนะผมเชื่อว่าท่านจะมีโมเมนต์แบบเป็นบทเรียนของท่านอะโมเมนต์ที่ท่านจะประสบความสำเร็จอะผมมีแพชชั่นในการเขียนหนังสือมากกว่าการวิ่งบอกแบบนี้เลยผมยังเคยคิดเล่นๆเลยเฮ้ยจริงมันน่ามีเขียนมาราธอนมั้งเนาะคือเขียนติดกัน6ชั่วโมงอะไรเงี้ยอารมณ์แบบนั้นแล้วออกมาเป็น1เล่มก็คือแบบเหมือนเข้าเส้นชัยมาราธอนอะไรเงี้ยก็โอเคนะครับผมคิดว่าน่าจะพอเห็นภาพนะแล้วน่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็เตือนครั้งที่100นะครับคือถ้าสำหรับการวิ่งและการออกกำลังกายอื่นๆเนี่ยรักษาสุขภาพด้วยนะครับสุขภาพสำคัญที่สุดนะครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ